Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com. Hari ini aku ingin bicara tentang Coverall, location-based microblogging platform yang 100% dibuat oleh anak-anak Indonesia. Sekarang di sini aku bersama Fajar Budi Prasetyo dan Daniel Armanto dari Coverall.com itu sendiri. Mau ada yang jelasin nggak? Coverall.com itu apaan dan apa bedanya sama Twitter, Facebook, Brightkite, Nokia Social, Google Latitude, dan sebagainya?
Oke, saya Fajar, saya mau coba jelasin apa sih bedanya Coverall sama social networking yang lain yang barusan tadi disebutin sama Ronald ya.
Iya.
Kayak contohnya Facebook, Twitter, dan segala macam. Yang pertama, bedanya Coverall adalah Coverall itu sangat hyperlocal yang marketnya kita tujuin buat orang-orang yang adanya di Indonesia. Kita sebenarnya dari segi teknologi nggak begitu beda jauh sama Twitter dan Brightkite. Kalau Twitter kan itu nggak ada location base-nya, tapi kalau Brightkite itu ada location base-nya. Other than that, kita yang benar-benar kita tonjolin adalah locality. Jadi Indonesianya atau Jakartanya lah.
Nah, kalau misalnya mengexpose locality ya, kayak misalnya, oh gue lagi ada di mana dan sebagainya, berarti pastinya lo lebih selektif terhadap siapa yang boleh ngefollow lo, ya nggak sih? Karena tentunya kalau misalnya lo, kecuali kalau lo orangnya mungkin public banget ya, tapi mungkin most people bakal lebih nge-add orang-orang yang benar-benar mereka kenal ke dalam lingkungan di dalam Coverall.com itu sendiri. Nah, itu berarti kan itu lebih ngedukung relationship yang symmetrical ya nggak sih, kayak Facebook gitu. Jadi kayak gue udah kenal lo, lo kenal gue, mari kita saling nge-add. Sedangkan kalau Twitter kan lebih yang, oh gue suka banget pendapat lo, gue add aja. Tapi orang lainnya mungkin nggak perlu harus nge-add balik. Kalau Coverall.com sendiri gimana cara, filosofi apa di belakangnya buat ngatur antara satu hubungan dengan hubungan yang lain? Apakah mirip lebih ke Facebook atau lebih mirip ke Twitter?
Kalau dari segi kita juga mikirin banget ke arah situ. Kenapa? Karena yang tadi seperti dibilang bahwa ini kan location based, jadi orang bisa tahu posisi kita ada di mana, lokasi kita ada di mana. Jadi kan ini sangat sensitif ya datanya. Privacy-nya itu sangat sensitif. Jadi kita benar-benar nguatin dari segi itunya. Let's say saya temenan sama Ronald.
Yeah.
Ronald udah jadi friend saya di Coverall, tapi saya nggak mau kalau Ronald tahu saya ada di mana. Tapi kamu boleh tetap ngefollow saya. Nah, itu feature itu udah kita support juga, karena kita tahu pasti kebutuhannya ada di arah sana gitu. Apalagi di Jakarta kan banyak nih yang, let's say saya kerja buat klien. Klien saya udah jadi teman saya, dia udah follow saya dan segala macam. Tapi pada suatu hari saya nggak mau klien saya tahu saya ada di mana atau
saya lagi bolos ya. Gitu ya.
Ya. Ya mungkin rada mirip kayak Google Latitude ya. Google Latitude kan bisa bohong juga kan, dimana dia bisa pakai BTS atau dia ngeset sendiri dia di mana. Nah, kalau Coverall emang sekarang kita belum support positioning dari GPS atau dari BTS. Itu semua harus dilakukan oleh user sendiri, dia harus check-in dia ada di mana. Tapi lokasinya dia ada di mana itu bisa kelihatan ke certain people, bisa kelihatan ke semua orang, dia bisa mau nge-show ke siapa aja, dia nggak mau kelihatan sama siapa aja, itu bisa.
Oke, BTS itu apa ya?
BTS yang kita maksud BTS tuh kan kalau Google Latitude dia pakai, nggak pakai GPS kan?
Oh, pakai yang network, apa, tergantung network telepon lo ya? Yeah. Dan dia bakal
network kayak calculate.
Oh ya, dia bakal calculate triangulasi lo, lo bakal ada di mana gitu ya? Oke.
Yes.
Alright, pertanyaan terakhir yang bukan teknikal, abis itu kita langsung masuk ke teknikal karena gue tahu bahwa lo apparently geek juga. Jadi pertanyaan terakhir yang gak teknikal adalah bisnis modelnya Coverall.com apaan?
Bisnis model kita sih rasanya sangat jelas ya, karena kita kan benar-benar bisa nge-push advertising konten ke orang-orang yang ada di daerah-daerah tertentu. Misalnya gue ngambil contoh, let's say ada mom and pops coffee shop lah, dia mau nge-push advertising atau konten di mana dia mau hanya orang-orang yang ada di daerah, let's say dia di daerah Melawai, dia hanya mau nge-push spesial ini ke orang-orang yang ada di daerah Melawai. Ya kita bisa ngelakuin itu dan tanpa harus si mom and shop ini bayar besar banget untuk misalnya dia let's say compare tuh semua orang yang ada di Koprol di deliver kontennya itu gitu. Jadi kita mau nge-grab juga market-market di mana yang pada saat ini mereka nggak mungkin untuk advertise. Kayak contohnya kan mom and pop shop susah dong advertise di let's say koran atau majalah karena memang biayanya terlalu mahal.
Wah, itu menarik sekali tuh. Apa gue barusan jadi lumayan merinding gitu dengernya, karena itu berarti kekuatan lu sangat-sangat tergantung sama konteks ya. Dan konteksnya itu pun sangat spesial banget, yaitu kalau lo ada di lokasi ini dan di untuk di waktu yang ini, lo mungkin bakal dapat spesial. Dan itu menjadi kayak real time-nya benar-benar real time dan benar-benar spesifik juga bahwa advertising lo target ke orang yang benar-benar dalam konteks yang perusahaannya cari ya. Kalau kita masuk ke dalam technicalnya, kalau boleh tahu di back end-nya platform apa yang lo pakai buat make all this happens? I guess kita pengen ngomong dulu sedikit tentang arsitektur, quote-unquote arsitektur, dalam arti kliennya makainya apa, apakah purely web front end, masuk ke website, ngelihat website dan login di dalamnya, ataukah ada mobile support juga, dan kemudian di back end-nya juga teknologinya apa, gimana caranya supaya semuanya bisa ngomong satu sama lain.
Oke, gue coba jawab ya. Ini saya Daniel. Oke, kalau dari segi arsitektur kita web application.
Web based ya?
Web based. Oke, jadi kliennya ya browser, menggunakan browser. Dan sekarang emang sudah ada dua main website-nya dan mobile website-nya. Kalau mobile website-nya tentu sudah kita tweak sedemikian rupa supaya experience-nya lebih enak di mobile dan lebih ringan. Nanti kedepannya mungkin ada seperti Java app seperti untuk khusus untuk BlackBerry atau iPhone apps, itu akan dikembangkan di tahap selanjutnya. Cuman yang ada sekarang hanya web.
Kalau dari back end-nya sendiri mungkin ngomong-ngomong kayak teknologi apa yang dipakai, karena kalau nggak salah aku dari research Google juga, Fajar itu sangat aktif komunitas Ruby ya.
Ya, betul.
Kita back-end-nya pakai Ruby on Rails framework-nya. Itu buat web application-nya. Kita juga banyak. Kita kan website kita full Ajax. Semuanya Ajax. Dan kita JavaScript-nya di-support sama jQuery.
Ada alasan tertentu nggak kenapa milih Ruby on Rails di belakang dan jQuery di depan? Itu kayaknya kan benar-benar salah dua teknologi yang banyak banget orang passionate in kan, apalagi dari sisi Microsoft baru aja memutuskan, oh nggak baru sih, kayak sekitar beberapa bulan lalu, kayak setengah tahun lalu mungkin, memutuskan untuk nge-support jQuery ke dalam product line-nya mereka kan. Tapi kenapa, ada alasan tertentu nggak kenapa kalian milih Ruby on Rails dan jQuery?
Mungkin itu jawabannya kita coba track ke belakang dulu. Waktu ini kan sebenarnya Koprol itu pet project dari Sky8, which is company-nya saya dan Daniel. Waktu itu kan kira-kira tahun lalu itu saya, Daniel, dan teman-teman di sini belum ada yang tahu Ruby on Rails sama sekali. Dan kita decide kita mau bikin Koprol.
Nah, pada jadi saat dari proses belajar ya.
Oh iya, ya.
Oh, menarik.
Proses sama sekali enggak ada background di Ruby on Rails.
Wow.
Nggak ada background di Ruby on Rails, nggak ada background di Ruby.
Oke.
Okay. Saya backgroundnya Java, Daniel backgroundnya C.
Oke.
Okay, jadi okay. We're hardcore programmer lah.
Yeah.
Saya punya 8 tahun experience, semuanya tuh yang di compiled language, kita nggak pernah, saya belum pernah main di scripting language. Jadi pas waktu itu kita punya dua option yang waktu itu kita rasa attractive. Satu, pakai PHP, which is everybody is using, especially here ya di Jakarta, semua orang pakai PHP, itu udah paling common. Dan untuk nyari resource juga gampang. Dan atau pakai Ruby on Rails. Nah, waktu itu kalau pakai PHP kita pilihannya pakai Cake PHP, which is turunannya dari si Rails, Ruby on Rails juga. For some reason kita decide buat yaudah deh cobain pakai Ruby on Rails. Bulan-bulan pertama tuh benar-benar berdarah-darah tuh namanya. Mau ngerti frameworks kan susah banget kan dari nol.
Apalagi bahasanya juga sesuatu yang belum biasa ya.
Sangat tidak biasa. Kita kerjaannya tiap hari bitching. Ini bahasa apa sih? Kayak gini kok bisa, gini nggak bisa, maunya apa sih? Jadi tuh Ruby tuh sangat fleksibel dibandingkan sama Java, C, apalagi dia rada-rada mirip Perl tapi lebih fleksibel lagi. Everything is magic gitu loh. Jadi dulu kita bingung.
Pengen digress dulu sedikit nih. Mumpung lo lagi ngomongin Ruby dan ngebahas tentang Java juga. Lo yang udah punya pengalaman Java 8 tahun dan akhirnya masuk ke dunia dynamic language Ruby yang nggak di-compile. Banyak orang yang menganggap bahwa Ruby dan Smalltalk itu pure object-oriented language. Sementara C, Java, C Sharp, dan sebagainya bukan object-oriented language. Dan mereka menganggap dalam perspektif bahwa kalau object-oriented, itu nggak boleh punya kelas. Karena objek itu ya kalau udah punya instance, lu boleh apa-apain aja. Seperti kayak lu punya meja, kalau kakinya lu patahin, lu nggak usah peduli sama pabrik yang membuat meja itu sendiri. Sedangkan kalau kelas itu kan, lu mau ngubah sifat dari sebuah instance, lu harus ngubah kelas ya kan, bukan instance-nya. Nah, dari sisi lu, apa pendapat lu tentang perbedaan object-oriented di Ruby dan object-oriented di Java?
Itu mungkin pertanyaan yang jujur gue mungkin nggak bisa jawab. Misalnya orang udah kenal Ruby on Rails, ngelihat Java dan C itu sangat primitif. Mereka masih mikirin yang namanya objek, terus udah gitu apalah sih, masih mikirin memori, masih mikirin pointer. Nah kalau di Rails, gue udah main setahun udah mulai lupa tuh main kayak gitu. Udah mulai keenakan sama magicnya si Ruby on Rails. Jadi misalnya ditanya sama sesuatu yang udah sedikit rada low level, mungkin gue gak bisa jawab.
Itu which is raise something yang menarik banget ya. Berarti Ruby on Rails benar-benar menekankan pragmatical itu sendiri ya. Lu pengen targetnya kemana, lu achieve target itu tanpa mikirin harus pattern inilah, harus pattern itulah, dan sebagainya. Setuju gak menurut lu?
Iya.
Okay.
Setuju. Jadi Ruby on Rails itu menurut gue gimana ya, dia sangat pragmatik. Dari bahasanya aja tuh sangat English sih loh. Jadi orang yang let's say web developer lah, web developer itu belajar Ruby on Rails bisa, tapi kalau nggak punya technical programming background, mungkin orang belajar Java kan lumayan setengah mampus kan. Kalau ini mereka masih bisa belajar.
Jadi kita tarik lagi kembali ke dalam konteks Coprol itu sendiri. Lo memutuskan untuk pakai Ruby on Rails karena lo pengen belajar Ruby on Rails. Dan apakah hal yang serupa lo temuin pas lo memutuskan untuk pakai jQuery? Lo pengen belajar jQuery, jadinya lo pakai jQuery?
Yeah, pretty much the same.
Tapi dengan tambahan, kalau sebenarnya dengan jQuery, sebenarnya kita lebih ke ngapain sih bikin lagi kalau udah ada library-nya gitu?
Di saat yang bersamaan, apakah kalian juga ngelihat kayak alternatif-alternatif lain, mungkin kayak prototype lah, atau kayak scriptless dan prototype lah? Kenapa milih jQuery in particular? Apa cuma karena pure lu pengen belajar jQuery, jadinya diambil jQuery?
Si Ruby on Rails kan package with prototype sama scriptaculous. Jadi by default everything that's in Ruby itu pakai prototype. Jadi kan Rails punya helper-helper function buat manggil kayak Ajax call, buat Ajax lah, buat remote call. Nah itu mereka underlying-nya pakai prototype. Tapi saya ngerasa prototype nggak as powerful as jQuery. Makanya kita pindah ke jQuery dan nggak pakai helper-helpernya Rails.
Sekarang dari sisi infrastrukturnya sendiri, untuk menghadapi load yang kalian hadapi sekarang, which is mungkin masih relatively lower karena masih beta dan masih tertutup untuk invitation only kan, infrastruktur apa yang kalian pakai di belakangnya? Berapa server, pakai apa aja, dan sebagainya?
Kita pakai satu server, dual CPU, tapi ya itu seperti yang barusan dibilang kan, ini load kita masih rendah, jadi kita pasti expanding berhubung nanti sejalan dengan sehubung dengan meningkatnya traffic ya.
Pakai strategi apa menurut kalian supaya nanti begitu Anda go public, gimana caranya supaya memastikan infrastruktur yang sekarang dan arsitektur yang sekarang bisa cater buat load yang bakal berlipat-lipat gandanya begitu pas udah launch?
Kita kan yang pasti mau gimana caranya supaya nambahin instance tuh gampang. Nah, salah satu strategi yang kita pakai virtual machine kan. Jadi kita punya satu server, di dalam server itu ada beberapa virtual machine yang serve different role. Nah, dengan begitu kan let's say kita tahu nih trafficnya udah mulai banyak dan bentar lagi servernya udah gak kuat. Kita tinggal beli hardware, image-nya kita clone, kita bisa up and running within an hour.
Oke, jadi scalability-nya pengennya horizontal aja ya. Gak perlu bikin lebih cepat, tambahin aja instance baru di sebelahnya, terus di load balance semua gitu ya.
Betul.
Tapi apakah ada masalah? Soalnya salah satu hal yang dipakai untuk meningkatkan performance kan caching. Tapi sementara kalian justru kekuatannya ada di konteks itu sendiri kan, bahwa orang ada di suatu waktu, ada di suatu tempat. Berarti kalian nggak akan bisa mempergunakan caching secara maksimal, karena ya, kalau nggak defeat the purpose of context itu sendiri kan. Apa kalian menggunakan caching sama sekali dalam hal ini jadinya?
Kita caching-nya very limited sih. Emang di Ruby on Rails, especially di Ruby on Rails, Rails kan terkenal dengan ya orang-orang udah mulai nganggap bahwa Rails tuh performance-nya nggak sebagus PHP, which is kind of true. Makanya biasanya Rails application tuh do a lot of caching. Tapi di kita itu susah untuk nge-cache. Jadi cache-nya tuh sangat tricky lah. Kita hanya bisa nge-cache beberapa part dari aplikasi kita. Dan sebenarnya kan ada beberapa strategi buat caching kan. Yang strategi-strategi yang gampangnya itu kita nggak bisa pakai. Kita bisa pakai kayak contohnya Ronald udah pernah masuk Kopro?
Belum punya privilege belum ya, buat dapet invitation-nya. Okay. Nanti di ending-nya gue pengen minta invitation ya.
Oke, abis ini gue invite. Jadi kayak stream kan itu udah definitely gak bisa di cache kan. Nah, di kanannya Koprol itu ada active friends, ada reviews. Nah, itu part yang bisa kita cache. Jadi kita dari dalam satu page kita punya beberapa fragment cache. Jadi gak bisa semuanya di cache. Itu pun kita harus nge-cache per user karena active friends-nya user A beda dengan active friends-nya user B.
Tadi salah satu hal yang di brought up sama Daniel kalau nggak salah, bahwa Koprol belum mensupport GPS, bahwa usernya harus masukin sendiri lokasinya di mana. Aku ada dua pertanyaan di situ. Pertama adalah kenapa nggak ada GPS support? Karena itu make sense banget kan, seperti Brightcard kayaknya kalau location based macro blogging harusnya punya GPS support dong. Dan hal kedua adalah gimana caranya buat mengatasi, I guess easy to use buat the user masukin lokasi mereka ada di mana. Apalagi mengingat di Jakarta lumayan ribet jalan-jalannya dan buat ngasih tahu lo ada di mana. Ngasih tahu taksi aja susah, apalagi ngasih tahu komputer gitu kan.
Betul. Kalau pertanyaan yang mengenai GPS, memang untuk sekarang belum. Karena kan kita sekarang masih fokus di webnya. Nantinya kalau kita sudah bergerak ke arah aplikasi, which is BlackBerry application atau iPhone, kita pastinya akan mensupport GPS. Dan juga yang digunakan Google sekarang itu akan kita coba implementasi juga, which is pakai informasi BTS,
assisted
GPS.
Yeah.
Yang masalah kedua, yang user nantinya akan bisa untuk meng-add play sendiri, cuman tetap harus moderated. Artinya setiap kali user add harus kita moderated, karena untuk memfilter tempat-tempat yang bogus atau yang double atau yang tempat-tempat yang mungkin tidak appropriate untuk masuk Koprol.
Oke. Input modelnya gimana tuh Dan? Apa maksudnya kayak lo masukin alamat ataukah muncul di gambar peta dan lu naruh push pin ke depan peta itu sendiri?
Kalau yang sekarang sih, yang kita planning sih, dia harus tahu daerahnya dulu. Katakanlah dia mau menambah tempat di, paling gampang mall lah. Katakanlah di, lagi di mall, dia mau nambah tempat, satu tempat ya, dia harus cari tempatnya itu, lalu di bawah tempat itu ada functionality untuk add a place. Lalu untuk lokasinya ya, untuk lokasi tepatnya ya, mungkin karena di dalam mall mungkin nggak terlalu make sense, mungkin kalau yang di luar mall ya pakai yang tadi Ronald sebut, meletakkan pin di map itu menjadi lat longnya.
Sebenarnya mungkin saya mau nambahin, masalah place tuh di Jakarta atau di Indonesia tuh sangat sangat susah lah. Kita beberapa kali debat antara sesama koprol, gimana nih, apakah kita let the user add places atau kita yang add aja, atau mereka boleh add tapi moderated. Soalnya kan banyak alasan kenapa nggak bisa ditambahin sendiri. Kalau nggak tambahin sendiri berarti bukan web 2.0.
Ini aku juga pengen nyambungin ke salah satu website yang aku paling suka, yaitu Flixster. Flixster bagi yang nggak tahu adalah website di mana lo bisa nge-review film apa yang lo suka atau film apa yang lo mau tonton. Dan sayangnya mereka lakukan adalah mereka ngambil sisi otoriter dalam keputusan untuk memasukkan film-film apa gitu. Mereka nggak merelakan otoritas itu untuk diambil sama user, ya nggak sih? Kenapa nggak, kalau misalnya gue baru nonton film ini, gue udah yakin film itu ada dan gue bisa masukin informasi film itu, tapi kenapa mereka tetap otoriter? Tapi satu yang lu bilang juga bahwa ya gimana cara supaya nge-moderate supaya usernya nggak masukin tempat-tempat yang bagus atau yang inappropriate, ya nggak sih?
Inappropriate juga itu kan sebenarnya menurut relatif. Pandangan siapa kan bisa betul. Aja kan, menurut pandangan si A ini tempat appropriate, menurut pandangan si B sebenarnya nggak appropriate gitu. Jadi susah juga. Nah sebenarnya kita belum punya keputusan yang final untuk masalah tempat. Kita sih sekarang lagi leaning toward orang bakal boleh nambahin place tapi somehow moderated. Sama kita juga, cuman kan again, kita sepowerful apa bisa nge-moderate ribuan user yang nantinya nambahin. Itu yang jadi pemikiran juga kan. Nah, dulu sebelum Google nge-launch map buat Jakarta, itu lebih gampang. Itu benar-benar kita for sure kita bakal nge-moderate tempat-tempatnya. Soalnya there is no way orang bisa masukin tempat secara akurat dan semuanya akurat. Nah, sekarang ini banyak debat karena udah ada Google Map kan. Dengan adanya Google Map kan sebenarnya places-nya kita, data structure places punya koprol aja itu didesain dengan in mind bahwa Google Map nggak ada. Jadi kita ngedesain data structure gimana caranya supaya kita bisa proximity base tapi tanpa latitude longitude. Let's say kayak Blok M, di bawah Blok M ada apa aja, di bawah itu ada apa aja. Nah kita bikin data structure-nya seperti itu. Nah sekarang juga kita di dalam kita harus make decision nih, apakah kita mau nge-keep data structure-nya kita atau
pindah ke longitude dan latitude
like everybody else. Ya udahlah pakai latitude longitude aja, orang itu udah available kok. Nah itu yang kita masih pikirkan lah, sampai sekarang sebenarnya belum ada final answer kira-kira kita arahnya mau kemana.
Okay. Berarti kalau gitu emang dari awalnya mungkin Kopro belum ada rencana buat pindah ke GPS ya, karena dengan data structure itu sendiri apakah itu bisa ngakomodate dengan GPS?
Tetap bisa accommodate GPS, tapi kalau GPS kan sebenarnya data structure yang seperti itu, kayak ini kan saya ngomong kayak data structure kita tuh kayak tree. Jadi ada parent, ada children, ada parent, ada children, ada parent, ada children. Kayak contohnya Indonesia itu termasuk satu parent. Di bawahnya Indonesia ada beberapa kota, di bawah kota ada beberapa wilayah. Di beberapa wilayah ada akhirnya ujungnya misalnya let's say ngomong Pondok Indah Mall 2. Di bawah Pondok Indah Mall 2 ada beberapa Starbucks, ada apa. Nah, dengan data structure yang seperti itu dulu tanpa adanya Google Map kita dengan mudah bisa ngomong, let's say saya lagi ada di Pondok Indah Mall, what's nearby kan gampang kan, karena ya kita cari aja semua
I see.
Children yang ada di Pondok Indah Mall.
Yeah.
Nah, dengan adanya Google Map sekarang ini, which is kejadiannya in the middle of Koprol development, berarti kan sebenarnya data structure itu udah nggak butuh lagi kan, karena kita udah tahu si Pondok Indah Mall longitude latitude-nya berapa, proximity yang di situ ada apa aja, kita bisa calculate dari latitude longitude sebenarnya.
Udah ada rencana apa aja untuk pindah ke GPS? Apakah emang pasti pindah ke GPS itu sudah dipastiin atau masih dalam proses pertimbangan karena data structure
itu
yang
sih,
ada?
Itu udah pasti bakal kita pakai GPS dan assisted GPS. Salah satu contoh penggunaan yang nantinya ada, let's say user yang pakai BlackBerry atau iPhone yang ada GPS-nya, atau yang ya semua teleponnya sebenarnya ada assisted GPS. Let's say dia masuk ke daerah Senayan. Nah sekarang kan user harus nge-search. Dia harus nge-search, dia harus tahu dia ada di mana. Let's say saya lagi di Senayan, saya search Senayan, di bawah Senayan ada apa aja, resultnya apa aja, saya pilih, let's say Senayan City, saya check-in ke Senayan City. Nah assisted GPS atau GPS nantinya berguna, instead of nge-search, kita udah bisa kasih suggestion, di daerah sini tuh ada ini aja, kamu mau check-in kemana.
Oh, nice. Karena pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah dengan kekuatan kontekstual Koprol itu, kalau misalnya nggak akurat, itu kan susah. Dan GPS salah satu kelemahannya adalah begitu lo nggak bisa punya garis pandang lurus ke satelit, kan udah hilang kan? Dan gue suka banget apa approach yang dipakai oleh Koprol, yaitu kira-kira lo ada di sini, lo silakan suggest lo persisnya ada di mana. Very smart, yeah. Very smart. Terus ada hal-hal menarik lagi yang mungkin lo mau share sama pendengar podcast ini tentang Koprol?
Yang paling menarik, kita bentar lagi public beta.
Wah. Udah ada timeline ya kapan?
Within 2 weeks lah.
Wah, cepet banget ya. Persiapan apa yang lo pada lakuin buat launching public beta ini?
Yang nomor satu, kemarin kita udah berhasil move our server. Kita kan tadinya hosting VPS di sebuah ISP lah. Nah, bandwidth internasional mereka tuh jelek. Jadi kita dapat komplain dari BlackBerry user, dari Opera Mini user. Kenapa? Karena semua BlackBerry user sama Opera Mini kan pakai proxy yang di luar negeri kan. Mereka nggak bisa akses Koprol, susah banget. Time out terus. Akhirnya kita yaudah deh, kita decide kita pakai our own server, taruh di ISP yang bandwidth internasionalnya bagus, which is kita udah kerjain itu selesai 2 minggu yang lalu atau minggu lalu. Nah kita sekarang lagi finishing up ngerjain staff-staff yang kita mau masukin sebelum public beta, which is almost done sih. Yang kita sekarang yang lagi hot sih, yang lagi dikerjain Facebook Connect.
Kenapa? Ini salah satu pertanyaan yang sebenarnya gue mau simpen buat terakhir-terakhir, tapi berhubung Fajar udah brought up, let's talk about it anyway. Gimana posisi Koprol terhadap semua social networking lain? Misalnya seperti yang Fajar udah sebut, Facebook Connect API ya, buat connect satu social network dengan Facebook itu sendiri. Apakah ada rencana buat nyambung ke misalnya ke open social standard seperti kayak Google pun punya Friend Connect, ada punya portable context dan sebagainya. Apakah Koprol pengen masuk ke space di mana lebih meng-encourage open social network? Kayak misalnya salah satunya movement yang paling gede lately adalah MySpace ya. MySpace mereka baru aja recently ngumumin bahwa mereka bakal fully comply sama open social standards. Apakah Koprol ada rencana kesana juga?
Kalau untuk open social, kita belum think about it sih. Kita untuk sementara ini cuman akan connect ke Facebook dengan alasan ya itu, mereka usernya banyak banget.
Oke. Jadi lebih buat cara supaya narik user ya, daripada nge-expose Koprol keluar. Kalau misalnya dilihat dari sisi I guess filosofi dan bisnisnya sendiri, menurut Fajar dan Daniel, open social standards ini akan menghasilkan kompetisi atau akan menguntungkan buat Koprol?
Mungkin itu saya belum bisa jawab.
Masih dipikirkan lagi ya?
Nah, harusnya sih itu Open Social tuh punya yang punya Google bukan?
Jadi kalau nggak salah Open Social itu kerjaannya Google sama MySpace dan mereka bikin konsorsium berapa kali. Mereka nentuin bahwa ya. Oh, message-nya yang dipassing gini untuk status gini dan sebagainya. Dan mereka mengharapkan kayak buat Orkut, MySpace dan semua open dan semua social networking lain bisa saling berbicara satu sama lain. Jadi kalau misalnya gue login di Koprol, mungkin gue bisa bilang, oh ini teman-teman gue di Open Social dan gue bisa nge-add mereka dan sebagainya. Kalau gue nge-share status di Twitter, mungkin sebagian bisa masuk ke Orkut, bisa masuk ke Koprol dan sebagainya. Jadi kayak standar semacam kayak W3C tapi buat Open Social kali ya.
Ya. Sebenarnya sih pas pertama kali Open Social keluar, which is itu inisiatifnya Google kan. Yeah. Yang ada di otak gue itu cuman Google mau masuk ke social networking.
Betul.
Nah, sebenarnya kan let's say misalnya dia udah bisa gimana sama Facebook, mungkin masalahnya udah beda gitu loh. Karena dia nggak berhasil kerjasama atau bagaimana dengan Facebook, mungkin dia akhirnya nge-push Open Social-nya. Jadi sebenarnya gimana ya, mungkin Open Social ya might or not work unless like the big player bener-bener ngejalanin.
Yeah. Kalau misalnya dimiringin dikit, apa pendapat kalian berdua tentang OpenID? Apakah Koprol juga bakal support OpenID?
Nah, terakhir OpenID yang saya dengar cuman works di West Coast, which is California. Tuh nggak tahu tuh kebenarannya bagaimana. Soalnya OpenID juga kan dibilangnya nggak make it banget gitu loh. Hmm. Bener nggak?
Gimana Neil? Dari tadi diam aja.
Jujur saya belum pernah dengar OpenID sih.
Oke.
Jadi nggak begitu familiar.
OpenID kan kayak yang udah support OpenID kayak Yahoo udah support, ya kan?
Tapi I guess ada dua sisi kali ya OpenID. Maksudnya kayak untuk Yahoo dan Microsoft Live misalnya, mereka support OpenID all the way sampai bahwa kalau lo bikin account di mereka, account itu bisa jadi open ID lo buat di open ID website lainnya. Cuma yang gue tanyain ke Koprol adalah apakah kalian menerima open ID credentials buat masuk ke dalam Koprol?
Untuk sementara ini kita enggak dan kita enggak kepikiran ke arah sana. Tapi kan sebenarnya Facebook Connect pun sebenarnya open ID-nya Facebook. Bisa dibilang gitu kan, karena sebenarnya kan cara kerjanya kan kinda the same kan.
Betul.
Authenticate ke website A, tapi authenticate-nya di server lain. Dia cuma dapat this user ID and password is authenticated, dia boleh masuk ke site tersebut kan.
Kalau dari segi teknologi sih, kalau emang kita nantinya decide untuk implement, saya nggak ngeliat halangannya.
Yeah. And the good thing about Rails, semuanya kan ada di plugins.
Betul.
Dan OpenID plugins udah banyak ada, banget.
Ya? Excellent. Oke, ada kata-kata terakhir dari Fajar dan Daniel, mungkin mau promosi Koprol atau mau promosi Ruby on Rails, terserah.
Mungkin promosi Koprol ya, tunggu 2 minggu lagi di koprol.com.
Untuk sementara, kalau yang nggak sabar untuk 2 minggu itu buat dapetin invitation, ada caranya apa harus emang?
Ada caranya.
Ada caranya?
Nanti, ada. Jadi buat pendengarnya podcastnya Ronald, bisa minta ke Ronald langsung, nanti Ronald saya kasih jatah invitasi.
Boleh. Oke, Fajar, Daniel, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi setelah 2 minggu, 3 minggu lagi mungkin ketika Koprol udah launch. Hopefully podcastnya bisa keluar secepatnya biar pas kita ngomong 2 minggu, masih tetap 2 minggu. Karena kalau misalnya udah terlalu lama, kayaknya nggak bakal lucu nih. Ngomong 2 minggu lagi padahal udah 2 minggu sebelumnya gitu kan. Oke, Fajar, Daniel, makasih ya.
Oke, thank you.